Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά σας στο μικρόφωνο Αλέκος Περάκης από τη Γερμανία. Με πάρα πολύ χαρά ακούω την εκπομπή. Είμαστε στο Bietigheim εδώ πέρα με την ευκαιρία της 50ης. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι τα νέα επιστημονικά δεδομένα έρχονται πραγματικά να πιστοποιήσουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ακούσαμε και εμείς εδώ με πολύ χαρά τα αδέλφια όλα αυτή την ωραία εκπομπή, με την οποία γίνεται φανερό πλέον ότι ο υλισμός έχει καταρρεύσει. Όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο είχε κτιστεί επάνω στην άγνοια και στην προκατάληψη, έρχεται η σύγχρονη επιστήμη με δύναμη μεγάλη να το γκρεμίσει και να φανερώσει ότι το μόνο πραγματικό οικοδόμημα είναι ο Λόγος του Θεού. Νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί με κάθε τρόπο, με κάθε τόνο στον άνθρωπο σήμερα ότι η δημιουργία είχε μία αρχή. Ότι το σύμπαν δεν είναι αιώνιο και αυθύπαρκτο, αλλά ο χρόνος, ο χώρος, η ύλη, η ενέργεια έχουν μία αρχή, άρα υπάρχει ο δημιουργός και ο συντηρητής. Και αυτό το πρόσωπο δια του οποίου γίναν όλα είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε και έδωκε τον εαυτό του για μας. Όμως, αγαπητοί συνεργάτες εκεί, μαθές, σε χαιρετώ.
Σας ακούμε, αδερφέ Αλέκο, και τώρα βεβαίως αποδεικνύεται και ότι σας έχουμε ζωντανά στον αέρα, δεν είναι ηχογραφημένο το μήνυμα.
Ναι, βέβαια.
Ευχαριστούμε το Θεό. Έχετε έστω 30 δευτερόλεπτα, μπορείτε να μας πείτε έτσι περίπου και πώς περνάτε εκεί που είστε στην παρουσία του Κυρίου και με τα αδέρφια μας εκεί?
Είμαστε ναι, πάρα πολύ ωραία, γιατί τη Δευτέρα εδώ πέρα έχουν την ευκαιρία της 50ης, επειδή συμβαδίζουν με τους καθολικούς.
Μάλιστα.
Και οι αδελφοί έχουν οργανώσει εδώ μια ωραία συνάντηση για την 50η. Είναι οι εκκλησίες γύρω από την περιοχή του Bietigheim και του Λέομπεργκ, αλλά θα έρθουν και αδελφοί από άλλες εκκλησίες, από το Ντίσελντορφ, από το Βέλγιο, από την Ελβετία.
Τι ωραία.
Και από την Ιρεμβέργη, από το Μόναχο, και ήδη έχουν αρχίσει και ωραία και έρχονται αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, και από τη Θεσσαλονίκη έχουν έρθει.
Πολύ
και
ωραία.
Είναι μια μεγάλη ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Να δίνετε και από όλους εμάς στην Αθήνα την αγάπη μας.
Αμήν.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία έκπληξη. Θέλετε να προσθέσετε κάτι?
Η καρδιά μου είναι εκεί πέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κοντά σας.
Το ξέρουμε. Το νιώθουμε.
Χαιρετισμούς λοιπόν και την αγάπη μου.
Ωραία. Και εσείς επίσης. Ο Θεός να είναι μαζί σας και να σας ευλογεί.
Γεια.
Καλό βράδυ. Ήταν ο Αλέκος Περάκης. Άντε να πω το κύριο μέλος της ομάδας, μην πω διαφορετικά, και ευχαριστούμε τον Θεό. Είχαμε μείνει λοιπόν σε μία ανάπτυξη του θέματος στο σημείο λέγοντας ότι ακριβώς για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα χρειάζεται να υπάρχει και μία αιτία, και βέβαια αυτό είναι η λογική σειρά των πραγμάτων. Είναι σαφές ότι σε κάθε διαδικασία που καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα, έτσι, σαφώς θα πρέπει να υπάρχει μία αρχή για όλα αυτά. Πιστεύω θα έχουμε το χρόνο να επανέλθουμε και να συζητήσουμε λίγο ακόμα. Πριν όμως, θα ήταν καλό να διαβάσουμε κάποια από τα τηλεφωνήματα που ήδη έχουν έρθει, και ελπίζω να έχουμε το χρόνο να επανέλθουμε και να μιλήσουμε λίγο περισσότερο. Αγαπητέ Ανέστη, αν θες.
Ναι. Να ξεκινήσουμε με το τηλεφώνημα της αγαπητής Ευαγγελίας από τη Θεσσαλονίκη. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να κάνει σωτηρία στους οικείους μου, εμένα να με αυξάνει πνευματικά και να αναλάβει ένα αίτημά μου που αφήνω στα πόδια του. Αμήν, αγαπητή αδερφή μας Ευαγγελία, πάρα πολύ καλά και σωστά κάνεις που αφήνεις το αίτημά σου στον Κύριο και όλα τα αιτήματα στα πόδια του Κυρίου, με τη βεβαιότητα και την πίστη ότι ο Κύριος θα αναλάβει και θα απαντήσει.
Η Δήμητρα από την Αθήνα. Ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές, να τους χαρίζει γνώση, λόγο και αγάπη για το έργο αυτό που αυτό το βραδινό μας προσφέρουν. Επίσης να ευλογεί τους συντελεστές του χριστιανισμού. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, αγαπητή Δήμητρα. Και προσευχόμαστε σε όλους μας ο Θεός να χαρίζει πάνω απ' όλα σοφία και πάνω απ' όλα το πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι απαραίτητο τις τελευταίες αυτές μέρες να μας οδηγεί προς πάντα την αλήθεια.
Αμήν. Κάρεν από Αργυρούπολη. Ο Κύριος να ευλογεί όλα τα αδέρφια και να σώσει κάθε ασθενή ψυχή. Παρακαλώ με ένθερμη προσευχή για την μητέρα μου Κάρολ, ο Κύριος να τη σώσει από τον καρκίνο. Οι γιατροί μιλούν για ένα μήνα ζωής μόνο. Όμως εμείς πιστεύουμε στον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, τον ευχαριστούμε για ό,τι επιτρέπει στη ζωή μας. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Κάρεν. Εξάπαντος θα προσευχηθούμε ιδιαίτερα. Οπωσδήποτε ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων, πριν και πάνω απ' όλους, είναι ο Κύριος. Και βέβαια είναι Κύριος της ζωής κυριολεκτικά. Είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει τους χρόνους που δίνει και τους χρόνους που παίρνει ούτως ή άλλως για όλους μας. Και σαφώς είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος για μεγάλες ανατροπές. Πράγματι, ευχαριστούμε τον Θεό και ευχαριστούμε και τον Θεό για σένα, αγαπητή Κάρεν. Θα προσευχηθούμε ιδιαίτερα για το αίτημά σου.
Η Ευγενία από τη Λακωνία. Παρακαλώ προσευχηθείτε για εμένα που πονάει το κεφάλι μου και τα πόδια μου και για το σύζυγό μου που ασθενεί. Ο Θεός να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Ευγενία, θα προσευχηθούμε με πίστη και με επίγνωση ότι ο Κύριος όλες τις ασθένειές μας τις έχει κρατήσει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά.
Η αγαπητή Ντόρα από τη Νέα Υόρκη έχει μια ερώτηση. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Είπατε προηγουμένως ότι το σύμπαν ολόκληρο βρίσκεται μέσα σε ένα μπαλόνι. Έξω από αυτό το μπαλόνι τι βρίσκεται? Ευχαριστώ. Αγαπητή Ντόρα, θα ήθελα να σας απαντήσω με ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού. Στους Εβραίους, πρώτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας λέει: «Συ καταρχάς, Κύριε, την γη θεμελίωσας και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Αυτή θέλουσε να πολεστεί, συ δε διαμένεις και πάντες ως ημάτιον θέλουσε παλαιωθεί». Νομίζω ότι το Εβραίος δεν είναι σωστό που έχω γράψει. Αποκάλυψε όλο που να είναι. Mm-hmm. Πάντως μπορούμε να το βρούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, το εδάφιο. Είναι ακριβώς αυτό που λέει, ότι η ουρανή, το σύμπαν, έρχεται και παρέρχεται. Αλλά ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα.
Είναι από τον Ψαλμό 102.
Μάλιστα. Ωραία. Είχα κάνει λάθος παραπομπή.
25-26 εδάφιο.
Και το ξαναδιαβάζω λίγο. Έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Αυτή θέλουσε να πολεσθεί, σε διαμένεις. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι έξω και πέρα από αυτό είναι μόνο ο Θεός, ο οποίος είναι μέσα και έξω στον χρόνο και στον χώρο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη απάντηση, κάτι άλλο να πείτε, αγαπητοί.
Νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς και εγώ θα συμφωνήσω απολύτως. Έτσι, είναι η πανταχού παρουσία του Θεού. Τώρα, πάντοτε και στον αιώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι σμάρο, δεν το βγάζω καλά, είναι σμάρος, μάλλον σμάρο, σμάρι, ανάβησος. Ζητάω προσευχή, δεν έχει σημασία, ξέρει ο Κύριος το ακριβώς το όνομα. Ζητάω προσευχή για το γιο μου τον Πάρη, ώστε ο Κύριος να τον επισκεφτεί και να του δώσει ειρήνη και δύναμη για να συγκεντρώνεται στα μαθήματά του και να είναι μαζί του στις σπουδές και να ευλογεί την οικογένειά του. Αμήν, αγαπητοί αδερφοί μας. Πράγματι όλοι μας, προσευχή μας είναι έτσι και για τα παιδιά μας, ο Κύριος να τα βοηθάει στα σχολεία τους, στις σπουδές τους, να είναι μαζί τους, κυρίως όχι για τους βαθμούς, όχι για τους τίτλους και τις περγαμηνές, όσο για να, όπως ωραία λες, για να έχουν ειρήνη, να έχουν δύναμη στη ζωή τους. Και ήθελε ο Κύριος να τα φυλάει πάντοτε στη σκιά των πτερήγων του. Ο Κύριος να σε ευλογεί, θα προσευχηθούμε.
Η Κατερίνα από το Αίγιο. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα, εμένα και το σύζυγό μου, και να μας χαρίσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και να φυλάει την οικογένειά μου. Ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, θα προσευχηθούμε ο Κύριος να σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και να σας χαρίσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, γιατί πραγματικά αυτά είναι τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία που θέλει να μας χαρίσει ο πλούσιος πατέρας μας για να έχουμε μια ευλογημένη πνευματική ζωή.
Ο αγαπητός Κώστας από την Ορεστιάδα έχει μια ερώτηση, και η οποία είναι εξής. Λέει στον Ισαΐα λάμδα γάμα 6, Ισαΐας λάμδα γάμα 6, ότι η σοφία και η επιστήμη θέλουν συνείστε οι στερέες των καιρών. Και ρωτάει ο αγαπητός Κώστας, γιατί το λέει αυτό ο προφήτης. Αγαπητέ Κώστα, καθώς διαβάζετε το εδάφιο αυτό, μου έρχεται κάτι που είχε πει ο αγαπητός Μαθαίος σε προηγούμενη εκπομπή, ότι ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός μας καλεί και με τη διάνοιά μας να τον ακολουθήσουμε. Όχι μόνο με όλη μας τη δύναμη, όχι μόνο με όλη μας την υπόσταση, την προσωπικότητα, την ύπαρξη, αλλά και με τη διάνοιά μας. Και ιδιαίτερα τον τελευταίο αυτό καιρό, ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα από τα θαυμάσια του στη δημιουργία. Μάλιστα, πολύ ωραία στους Ρωμαίους, νομίζω. Mm-hmm. Λέει ότι. Το διαβάσουμε λιγάκι, ένα λεπτάκι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο εδάφιο. Νομίζω στους Ρωμαίους είναι. Όπου λέει, επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεις κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Ρωμαίους Α20. Δηλαδή, ακριβώς η χαρακτήρας, η φύση, η προσωπικότητα του Θεού γίνεται κατανοητά σε εμάς, τους υλικούς, τους μικρούς ανθρώπους, το τίποτα, μέσα από τη δημιουργία του. Και ακριβώς αυτό είναι που πιστεύω, που λέει ο Ισαΐας.
Να το διαβάσουμε ολόκληρο το εδάφιο.
Ναι.
Είναι λοιπόν στη σελίδα 644, είναι στον Ισαΐα, στο λάμδα γάμα, δηλαδή στο 33 κεφάλαιο, 6 εδάφιο, λέει: «Σοφία δε και επιστήμη, θέλουσι είστε η στερέωση των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού».
Αμήν.
Και φυσικά όσον αφορά τη σοφία που λέει εδώ, πολύ ωραία μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι
αρχή
σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Από εκεί δηλαδή ξεκινάει όλη η σοφία και φυσικά και η επιστήμη την οποία ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, και με την αύξηση της γνώσης σήμερα στην εποχή μας, ακόμα και μέσα από αυτή, προσέξτε, όχι μόνο μέσω της γνώσης, αλλά ακόμα και μέσα από τη γνώση μπορεί κανείς να δει τις ενδείξεις αυτές τις οποίες έχει αφήσει ο Κύριος πίσω του σαν δημιουργός.
Είναι σημαντικό να πούμε ότι ο σοφός χριστιανός επιστήμονας, ο σοφός χριστιανός επιστήμονας είναι αυτός που προσεγγίζει την επιστήμη μέσα από το φόβο του Κυρίου. Και μάλιστα τώρα έχει στο μυαλό μου ο Φάραντεϊ, νομίζω, ο οποίος πριν αρχίσει κάθε μέρα στο εργαστήριό του, έκλεινε τα γόνατα και το κεφάλι του ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων και προσευχότανε ώστε εκείνος να τον φωτίσει και να τον οδηγήσει μέσα και από την επιστημονική του καριέρα.
Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τω Θεώ. Ιζαβέλα από Ισαβέλα από Γλυφάδα. Στέλνω την θερμή εν Χριστώ αγάπη μου σε όλους τους εργάτες του Ευαγγελίου του Χριστιανισμού. Ζητώ προσευχή για το γιο μου, ώστε ο Κύριος να τον περιφρουρεί και να τον καθοδηγεί καθημερινώς και να χαρίσει αναγέννηση στην οικογένειά μου. Αμήν, αγαπητή Ισαβέλα. Νομίζω ότι είναι και αίτημα όλων μας ο Κύριος να ανακαινά ψυχές όσο γίνεται περισσότερο. Όσο περισσότερο σκοτεινιάζει σε αυτόν τον κόσμο, τόσο περισσότερο το φως του Ευαγγελίου να λάμπει με τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται άλλη μια φορά να επισημάνουμε το λόγο που γίνονται αυτές οι εκπομπές. Αυτές οι εκπομπές δεν γίνονται επειδή θέλουμε, ας πούμε, να προβάλλουμε ένα τύπο διαφορετική σοφίας από αυτήν που προτείνει το Ευαγγέλιο. Ξέρουμε καλά ότι το Ευαγγέλιο κηρύτεται μέσα από ένα τύπο μορίας, όπως λέει η ίδια η Γραφή, όπως το προσδιορίζει, και είναι αλήθεια ότι η πίστη στην καρδιά του ανθρώπου, αυτό που αλλάζει τη ζωή του, από αυτό που τον κάνει τελικά ένα νέο κτίσμα, ξεκινάει από το Σταυρό του Χριστού. Δεν ξεκινάει ούτε από την άκρη του σύμπαντος, ούτε από τη μεγάλη, από καμία έκρηξη, ούτε από καμία διαστολή, αλλά από το Σταυρό του Χριστού, από το αίμα του Χριστού. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε φυσικά κάτι και δεν είναι δυνατόν να το αλλάξουμε. Αντιθέτως, αυτό που θέλουμε είναι να ενισχύσουμε αυτή την άποψη. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων η οποία στέκεται στα σημερινά λεγόμενα ορθολογιστικά, ας πούμε, μηνύματα, και δημιουργείται μέσα τους ένα πρόσκομα ή ένα εμπόδιο για να πλησιάσουν τον Χριστό, θεωρώντας μέσα τους ότι επειδή κάποιοι σοφοί, ας πούμε, αυτού του κόσμου θεωρούν ότι για κάποιο λόγο όλα προέκυψαν από το τίποτα ή κάτι τέτοιο, συνεπώς δεν υπάρχει αιτία από πίσω να καταλήξει κανείς στο Θεό. Απλά προσπαθούμε να γκρεμίσουμε τη βεβαιότητα που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν συστήνουμε μια θεωρία, ούτε εκπροσωπούμε, ας πούμε, μια επιστημονική άποψη ή τάση. Απλά όταν βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες του χριστιανισμού, πολύ γνωστά ονόματα, δυστυχώς, και Έλληνες, έτσι, δημοσίως, να αποφαίνονται και να θεωρούν ότι όλα προέρχονται από ένα τίποτα, και δυστυχώς αυτά έχουν ανακοινωθεί και σε μεγάλης κυκλοφορίας αθηναϊκές εφημερίδες από πολύ γνωστούς Έλληνες επιστήμονες. Τώρα, αν μην πούμε ονόματα, ή να σεβαστώ προσωπικά εγώ τώρα που το αναφέρω, ας πούμε, τη φιλοσοφία του ραδιοφωνικού σταθμού, αλλά εν πάση περιπτώσει το να λέει κανείς, ας πούμε, ότι το παν προέρχεται από ένα τίποτα, νομίζω ότι δεν μπορεί αυτό να είναι επιστημονική έκφραση, έτσι. Δηλαδή, όταν ακούω έναν επιστήμονα και μάλιστα κύρους να κάνει αναφορές στο τίποτα και στην τύχη, νομίζω ότι δεν είναι τόσο καλό αυτό. Έτσι θα πρέπει να είναι κανείς πιο συγκρατημένος όταν ξέρει ότι μιλάει δημόσια και ενδεχομένως μέσα από αυτά μπορεί να περάσει μια αντίληψη. Εγώ θα ήθελα, και μαζί με αυτό να κάνω και τον επίλογό μου, να πω κάτι πολύ απλό. Κάντε μου τη χάρη και κάντε ένα μικρό πείραμα. Εγώ έπιασα στο σπίτι και έκανα μια διαίρεση. Επειδή τα μεγέθη και όλα αυτά που λέμε τόση ώρα μπορεί να μην γίνονται ακριβώς αντιληπτά, και όντως, ας πούμε, όταν κανείς λέει για παράδειγμα ότι το σύμπαν έχει ηλικία 13,7 δισεκατομμύρια έτη, για να εννοήσει κανείς αυτό το διάστημα, έτσι είναι μάλλον αδύνατο να τα κατανοήσει πλήρως. Έκανα λοιπόν μια διαίρεση. Ακούστε, κάντε ένα μικρό πείραμα, σας παρακαλώ, και κάντε το εξής, ας πούμε. Αυτό είναι ανεξαρτήτως τώρα επιστήμης και γνώσεων και θεωρίας και δεδομένων. Πάρτε ένα χαρτί και ένα στυλό. Και πάνω στο χαρτί σας, με το στυλό σας, κάντε μία τελεία. Λίγο μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη, λίγο μεγαλύτερη. Έτσι, λοιπόν, κοιτάξτε την και υποθέστε ότι αυτή η τελεία είναι η γη όπως τη βλέπετε κάπου μέσα από το διάστημα, ας πούμε. Υπολογίζοντας ανάλογα και προσαρμόζοντας την κλίμακα αυτή σε διαστάσεις και αποστάσεις, υπολόγισα ότι αν αυτό που βλέπετε στο χαρτί είναι η γη, τότε μπορείτε να φανταστείτε ότι ο ήλιος θα είναι ένα πορτοκάλι σε απόσταση 15 μέτρων από την τελεία. Ο πιο μακρινός πλανήτης από τον ήλιο είναι ο Πλούτονας. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο Πλούτονας είναι άλλη μια τελεία, η οποία απέχει από το πορτοκάλι, κρατηθείτε, 600 μέτρα. Παρόλα αυτά έχει εξάρτηση από τη βαρύτητα του πορτοκαλιού, έτσι, και η γη χρειάζεται ένα χρόνο για να γυρίσει γύρω από το πορτοκάλι, η τελεία δηλαδή, ενώ ο Πλούτονας συνάγεται 248 χρόνια. Λοιπόν, ξέρουμε τώρα ότι ο ήλιος δεν είναι το μόνο άστρο στο σύμπαν. Υπάρχουν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων, όπως είπαμε. Κάποιο όμως από αυτά τα δισεκατομμύρια είναι το πιο κοντινό του. Και αυτό είναι ο εγκύτατος του Κεντάβρου, Α του Κεντάβρου. Θεωρείτε λοιπόν ότι ο Α του Κεντάβρου είναι ένα άλλο πορτοκάλι. Κάνοντας τις διαιρέσεις με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να φανταστούμε ότι αν ο ήλιος, το πορτοκάλι δηλαδή, το κρατάω εδώ και το έχω εδώ στην Αθήνα, το κοντινότερο άστρο στον ήλιο, στο πορτοκάλι αυτό, θα πρέπει να βρίσκεται ένα άλλο πορτοκάλι λοιπόν κάπου στη βορειοδυτική Γαλλία. Και αυτό είναι η κοντινότερη απόσταση άστρου στο δικό μας. Σκεφτείτε τώρα ότι ο γαλαξίας μας έχει 200 δισεκατομμύρια πορτοκάλια. Και σκεφτείτε τώρα, δηλαδή έχουμε ένα πανέρι με στο οποίο υπάρχουν 200 δισεκατομμύρια πορτοκάλια στις αποστάσεις που περίπου σας έδωσα, με κοντινότερη από εδώ στη βορειοδυτική Γαλλία. Και σκεφτείτε ότι στο σύμπαν υπάρχουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο τέτοια πανέρια. Παρακαλώ πολύ, ας μην βγαίνει κάποιος με ελαφρότητα να πει ότι όλα αυτά προέρχονται από το τίποτα και ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε μια ανακατανομή του τίποτα. Δηλαδή έλεος, ας πούμε. Έτσι, και αυτό το λέω ως τι. Επειδή είσαι επιστήμονας ή κάτι, είμαι απλά ένας πελάτης της επιστημονικής πληροφορίας. Και επειδή όλοι εμείς οι πελάτες της επιστημονικής πληροφορίας πληρώνουμε για να γίνει μια επιστημονική έρευνα, για να γίνει ένα διαστημικό πρόγραμμα, για να ανακαλυφθεί ένα φάρμακο, να περάσει τη βιομηχανία, να το γράψει ο γιατρός, το πληρώνουμε. Να μας το δώσει ο φαρμακοποιός, το πληρώνουμε. Όταν λοιπόν αγοράζουμε την επιστημονική πληροφορία ή τα περιοδικά και τα βιβλία που χρειάστηκε και πήραμε για να διαβάσουμε και να σας μεταδώσουμε αυτό που μεταδώσουμε, είναι καλό η πληροφορία που μεταδίδεται να έχει ακρίβεια και να έχει εγκυρότητα. Δεν είναι καλό με ελαφρότητα λοιπόν να υποστηρίζει κάποιος δημόσια και μάλιστα επιστήμονας κύρους ότι τα πάντα προέρχονται από το τίποτα και ότι όλα έγιναν όταν έγινε μια έκρηξη στο τίποτα και δημιουργήθηκε ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες. Αυτά ήθελα να πω. Και να ευχαριστήσω τον Θεό που με απλότητα μας δίνει και καταλαβαίνουμε τα μυστήριά Του και κυρίως αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα για την ψυχή μας, και αυτά είναι, αγαπητοί αδερφοί και φίλοι και φίλες, αυτά που έχουν να κάνουν με την ψυχή μας. Με αυτά λοιπόν θα ήθελα, πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να πούμε ο καθένας, αν θέλετε παιδιά και εσείς, έτσι δύο λόγια ακόμα και να ολοκληρώσουμε. Αγαπητέ Δημήτρη.
Μου κάνει εντύπωση ότι... Γυρνάω σε ένα θέμα προηγουμένως και θα κλείσω με αυτό ακριβώς το συλλογισμό που τελείωσε και εσύ, αγαπητέ Μαθαίο. Ξέρεις, οι αρχές θρησκείες, οι πανθυστικές κλπ., οι οποίες λέγανε ότι τα πάντα είναι Θεός και η Αγελάδα και το τραπέζι και το σύμπαν τα πάντα, λέγανε ότι εν αρχήν το χάος. Mm-hmm. Και σε τι όμορφη και γλυκή αντίθεση έχει το λόγος του Θεού όταν λέει εν αρχήν ο λόγος. Και προσέχετε τι γίνεται. Αυτός ακριβώς είναι ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος λόγος του Θεού που δημιουργεί, ελέγχει, κατευθύνει, οριοθετεί, νομοθετεί. Με λίγα λόγια, εξάγει μία τάξη από το χάος. Και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι πολλές φορές έβλεπα, καθώς διάβαζα τα επιστημονικά συγγράμματα, ότι πολλές ανακαλύψεις γίνανε πρώτα στα χαρτιά, στα μαθηματικά, και μετά γίνανε πειραματικά μέσω της φυσικής. Που σημαίνει ότι το σύμπαν, η αρμονία, το ακολουθεί μία τάξη, μία αρμονία. Που σημαίνει ότι από πίσω υπάρχει ένας νους. Mm. Εδώ κάθεσαι εσύ και γράφεις μια όμορφη εξίσωση. Γράφεις ένα κείμενο. Σίγουρα καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν το έγραψε μια τυχαία διαδικασία, αλλά ένας νοήμονας νους. Και θα ήθελα να φανταστούμε τώρα, κλείνοντας αυτό το θέμα και γυρνώντας στο Σταυρό του Χριστού, όπως λες και εσύ πολύ ωραία, αγαπητέ Μαθαίο, ότι τι φοβερό, ότι ενώ για τη δημιουργία του κόσμου, του χώρου, του χρόνου, της ύλης και της ενέργειας, όλων αυτών των αστέρων, των δισεκατομμύριων που είπες, τα δισεκατομμύρια πανέργεια, χρειάστηκε αρκεαρκούσε μόνο ο λόγος του Θεού. Γιατί όπως λέει και στον Ψαλμό λάμδα γάμα 9 λέει, διότι αυτός είπε και έγιναν. Αυτός προσέταξε και στερεώθη. Δηλαδή για όλα αυτά άρχισε μόνο ο λόγος του. Τι φοβερό ότι ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο από το λάκκο της ταλαιπωρίας και τον ίδιο θάνατο στο οποίο και εμείς ήδη βρισκόμασταν, δεν χρειάστηκε τίποτα λιγότερο από το αίμα του. Για όλα αυτά χρειάστηκε ο λόγος του, αλλά για εμάς, για να μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε, να τον δοξάζουμε και να έχουμε την ελπίδα της Αναστάσεως, την οποία πολύ όμορφα μας εξαγγέλει στην Α Κορινθίου, στο ΙΕ κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος. Λέει, διότι δεν ελυτρώθηκε, Α Πέτρο, δεν ελυτρώθηκε δια φθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια το τιμίου αίματος του Χριστού. Και αυτό που φωνάζουμε σήμερα είναι ότι ζητήστε το αίμα του Χριστού, το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, το οποίο χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για μας, αυτού του Παντοκράτορα, ο οποίος άφησε τα ελεφαντινά παλάτια, άφησε τον πλούτο της δόξας, άφησε την αγάπη και την αγκαλιά του Πατέρα και ήρθε ανάμεσά μας για να δώσει το αίμα του, μέσω του οποίου γίναμε παιδιά. Κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αυτό με το οποίο θα ήθελα να κλείσω είναι ότι όπως είχαμε πει και στην αρχή αυτών των εκπομπών, ότι δεν θέλουμε να εξαναγκάσουμε και να τραβήξουμε την Αγία Γραφή έτσι ώστε να ταιριάξει και να προσπαθήσει να ταιριάξει με τα επιστημονικά δεδομένα. Απλά θέλουμε να δείξουμε ότι τα επιστημονικά δεδομένα και στοιχεία έρχονται απλά να κάνουν μια διαπίστωση και μια επιβεβαίωση εδαφίων τα οποία αναφέρονται πραγματικά μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε εμείς και θέλουμε να εισάγουμε κενά δαιμόνια εντός εισαγωγικών, ούτε είναι μια προσπάθεια να κάνουμε ένα promotion στην Αγία Γραφή εκμοντερνίζοντάς την και συντεριάζοντάς την με την επιστήμη. Και αυτό δεν ερχόμαστε να το πούμε μόνο εμείς, αλλά θα σας πω για παράδειγμα τα λόγια δύο ανθρώπων οι οποίοι κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ. 1978, βραβείο Νόμπελ Φυσικής Άρνο Πενζίας, μαζί με τον Γουίλισον που ανακάλυψαν τη μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου. Λέει λοιπόν ο νομπελίστας, «Αν δεν είχα άλλα δεδομένα, εκτός από τα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης, μερικούς ψαλμούς και μερικά κείμενα από τις γραφές, στην ουσία θα κατέληγα στην ίδια εικόνα προέλευσης του σύμπαντος που υποδεικνύουν και τα επιστημονικά δεδομένα». 1981, βραβείο Νόμπελ Φυσικής στον Άρθουρ Σάλοου. «Όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος, λέει, με τα θαύματα της ζωής και του σύμπαντος, θα πρέπει να αναρωτιέται και να προβληματίζεται γιατί οι μόνες πιθανές απαντήσεις είναι θρησκευτικού χαρακτήρα. Βρίσκω την ανάγκη για το Θεό και στο σύμπαν και στην ίδια μου τη ζωή». Και αν σκεφτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν το σθένος και τη διάκριση να τα πούν αυτά, και βέβαια μπορεί να διαφωνούμε με κάποιους από αυτούς, αλλά οπωσδήποτε η γνώμη τέτοιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν φτάσει να κερδίσουν βραβείο Νόμπελ έχει πάντοτε την ιδιαίτερη βαρύτητά της. Εγώ ξέρετε πώς νιώθω διαβάζοντας όλα αυτά μέσα στην Αγία Γραφή και βλέποντας τις διαπιστώσεις αυτών των επιστημόνων. Νιώθω όπως αυτά τα λόγια που λέει ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο προς Εφεσίους. «Διατί το κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται». Και στο 19 εδάφιο λέει «Να γνωρίζετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού». Και αυτή είναι η επιθυμία και ο σκοπός του Θεού για τον άνθρωπο.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μια και μιλήσαμε για νομπελίστες, 3 Οκτωβρίου του 2006, τον Νόμπελ Φυσικής, στον George Smoot και John Mather. Ο George Smoot λέει ότι ό,τι έχουμε βρει αποδεικνύει τη δημιουργία του σύμπαντος. Είναι σαν να βλέπουμε τον Θεό. Απόψε, ζητάμε και σε σένα που ακούς να κάνεις ένα πολύ απλό πείραμα. Να μείνεις για λίγο μόνος σου σε ένα δωμάτιο και να ζητήσεις τον ίδιο τον Χριστό που αναστήθηκε να σε επισκεφτεί. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απλό από αυτό. Και τότε θα δεις ότι όλα τα υπόλοιπα, έως και η κοσμολογία, θα αποκτήσουν ένα διαφορετικό νόημα πλέον στη ζωή σου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Χριστιανισμού, ακούσατε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, η οποία έφτασε στο τέλος της. Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να έχουμε μία ακόμα εκπομπή συνέχεια πάνω στο ίδιο θέμα. Πρώτα ο Θεός, σε 15 μέρες, τη μεθεπόμενη Πέμπτη, όπου θα συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα για να δώσουμε και περισσότερα στοιχεία που δεν προλάβαμε σήμερα. Στα τηλέφωνα της εκπομπής ήταν η Λαμπρινή και η Αναστασία Ντούρου, Ευαγγελία Ηλιοπούλου και η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου. Στον ήχο απόψε Κώστας Γαλανόπουλος και βέβαια για όλα τα υπόλοιπα που είναι και τα περισσότερα το μικρόφωνο απόψε εδώ έφταιγε ο Ανέστης Ηλιόπουλος. ο Δημήτρης Περάκης και Ματθαίος Πέκος. Μια καληνύχτα και από εσάς, παιδιά.
Καληνύχτα σας.
Καληνύχτα σε όλους.
Ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλό βράδυ.